Assalomu alaykum qadrdon birodar. Xudoni tanimasimizdan oldin u bizning hayotimizda qanday ajoyib ishlashini bilmaymiz. Biroq xudoni tanib bilganimizdan keyin uning hayotimizda qilgan ishlaridan mamnun va minnatdor bo'lamiz. Bir birodarimiz shu haqida o'z hayotida bo'lgan guvohligini biz bilan shunday bo'lishadi. Men samarqandlikman. Ota-onamning istagi bilan turmushga chiqdim. Biroq 10 yil o'tsak hamki farzandli bo'lmadik. Ota-onalarimizning istagi bilan ajrashdik. Men esa avvalgidek o'qituvchiligimni davom ettiraverdim. Bir kuni hamkasblarimdan biri menga bir odam borligini, farzandi bilan yolg'iz yashashi va o'ylanish uchun turmush o'rtoq qidirayotganini aytib qoldi. Menga bir farzandi bor degani juda yoqdi. Ko'p yillardan buyon farzandli bo'lmaganim uchun endi farzandli bo'lmayman degan fikrga borib qolgan edim. Shunday qilib, u odam bilan uchrashdik.
U esa avval o'g'lim bilan ko'rishing. Agar unga yoqsangiz, menga ham yoqasiz dedi. Bir necha kundan keyin o'g'lini maktabimga olib keldi. U endigina 11 yoshga kirgan, shiringina, qorachadan kelgan qoshli bola edi. Buni ko'rgan o'sha hamkasbim, "Voy opa, bu bola xuddi sizga o'xshaydi-ya. Bo'ldi, sizning taqdiringizga shu bolaning onasi bo'lish yozilgan" dedi. Men ham o'sha ko'rgan kunimdan boshlab o'g'limni yaxshi ko'rib qoldim. U 1-2 marta mening maktabimga keldi. Men unga, "Dadangga turmushga chiqmoqchiman, nima deysan?" dedim. U esa kulib turib, "O'zingiz bilasiz" dedi. Xullas, o'sha odamga turmushga chiqdim. Tez orada turmush o'rtog'imning qarindoshlari biznikiga mehmon bo'lib keldi. Ularning orasida jiyani bilan uning eri menga juda yoqdi. Har ikkalasi ham juda muomilali va shirin so'z edi. Ular tez-tez biznikiga kelib, Xudo haqida ajoyib, avval men eshitmagan so'zlarni aytishardi. Men har safar ulardan ko'proq Xudo haqida bilishni istardim.
Keyin esa menga muqaddas kitob olib kelib berishdi. Shunday qilib, o'g'lim ikkalamiz kalom o'qiy boshladik. Biroq turmush o'rtog'im bunga qarshi edi. Biz esa o'g'lim bilan kalom o'qishda davom ettiraverdik. Oxiri u mening oldimga shart qo'ydi. Yoki sen bu yo'lingdan qaytib Injilni o'qimaysan, yoki men sen bilan ajrashaman dedi. Men Xudodan voz kechmayman. O'zi endi Xudoni topdim. Bu kitobda hech qanday yomon narsa yo'q. Mayli, Xudo shuni istasa men siz bilan ajrashaman, ammo o'g'limni olib ketaman dedim. O'g'lim ham men bilan birga ketishini aytdi. U o'zining xonasiga kirib, kiyimlarini joylashtira boshladi. Shu paytda biz o'g'lim bilan boshqa xonada dadasi va oilamiz uchun ibodat qilayotgan edik. Xudoga shukurki, u niyatidan qaytib, o'sha kuni hech qayerga ketmadi. Ertasi kuni dam olish kuni edi. Erimning jiyani va uning eri bizni toqqa dam olishga chaqirdi. Men va o'g'lim dadasini dam olib kelamiz deb ko'ndirdik. Oilamiz bilan toqqa dam olishga chiqdik.
Borsak, bizdan boshqa oilalar ham bor ekan. Biz hammamiz oilalar haqidagi Xudoning maqsadi va qanday Xudo istagidagi oila bo'lish haqida ma'ruzani tinglardik. Erim esa, "Men dam olgani kelganman" deb faqat yo tashqariga chiqib ketardi, yoki kirib uxlardi. Oxirgi kundan bir kun oldin hamma oilalar dasturxon atrofida yig'ilib, Xudo ularning hayotida nima ishlar qilgani haqida guvohliklari bilan bo'lishdi. Erim ham o'sha yerda ularning gaplarini eshitib o'tirdi. Keyingi kuni ketish oldidan ibodat qildik. Hammamiz ibodat qilyapmiz. Beixtiyor ko'zimni ochib erimga qarasam, uning ko'zlaridan yosh to'xtamayapti. Ibodatdan so'ng shart o'rnidan turib, "Men bugun Xudoning oldiga kelib qilgan gunohlarim uchun tavba qilmoqchiman. Bugun kechqurun Xudo menga gapirdi. Men uni ko'rdim" dedi. Deyarli hamma uning uchun xursandchilikdan yig'lardi. Chunki shu 3 kun davomida biz doimo mening turmush o'rtog'im uchun ibodat qilgan edik-da.